Täna tahame rääkida armastusest, tingimusteta armastusest. Dr. George Wald on Harvardi bioloog, kes muide on võitnud ka Nobeli preemia ja tahaksin jagada tema sõnu. Ta on esitanud küsimuse või sellise mõtiskluse järgneval moel. Mida inimene päriselt vajab, on mitte Nobeli preemia, vaid armastus. Mis te arvate, kuidas saab kellestki Nobeli preemia võitja? Armastuse saamise igatsusest. Nii kõvasti tahab ta seda, et töötab kogu aeg. Ta töötab ja võidab Nobeli preemia. Tegemist on tegelikult lohutusauhinnaga. Sest tegelikult loeb vaid armastus. No see Dr. George Wald tahtis armastust ja oli terve oma elu seda tahtnud. Pärast Nobeli preemia kättesaamist, kas ta leidis armastuse? Oli kindel, et ta sai suure imetlus osaliseks. Ka usun, et tema vanemad olid tema üle väga uhked. Kindlasti nad kallistasid teda, õnnitlesid teda. Kuid kas see on tõeline armastus? Kas tõeline armastus on see, kui saad midagi siis, kui teed midagi kiiduväärset? Kui sa saad midagi tehtu eest, siis me võiksime ju öelda, et tegemust on tingimusliku armastusega. Kui me räägime tõelisest jumalikust armastusest, siis see on tingimusteta, tingimuste vaba. Jumalik armastus, vahest nimetatakse seda ka agape armastuseks, on tingimuste vaba. Inimlik armastus on tingimuslik. Vähemalt kehtib see nii väga paljudes kodudes ja ehkki see armastus, mis on meis pühavaimu kaudu, tahaks elada meie seest väljapoole tingimusteta, käitume me küll väga tihti tingimuslikult. Ja eks viljadest ole ka näha seda, kui palju me ruumi anname pühavaimule läbi enda käituda. Keskmine inimene kasvab sünnist alates väga tingivas keskkonnas. Kuniks sirgume tundma, et me peame saadava armastuse nimel tööd tegema. Me peame armastuse välja teenima. Teenima selle välja hea käitumise, kellegiga võib-olla nõustumise kaudu, rahulduma sellega, et keegi teine saab oma tahtmise, läbi alla andmise või lihtsalt kena ja naeratava olemisena. Kas laps, kes tuleb viie asemel koju koolist kolme või kahega või ühega ja tema peale karjutakse, kogeb tingimustet armastust? Meisse ja paljudesse meisse on sügavalt juurdunud teadmine, et me peame oma vanematele või oma sõpradele meeldima, et vastu armastus saada. Ja selle loomulik jätk on, et me hakkame omakorda ootama, et teised meie meele järele on, kui nad meie armastust tahavad. Ja seetõttu muutub inimlikult raskeks armastada kedagi, kes näiteks meiega ei nõustu, või ei usu samamoodi, või ei käitu samamoodi, või ei mõtle samamoodi, kes on meist erinev. Nii et inimliku armastuse kontseptsioon on väga tingimuslik. Kui Jumal nüüd ütleb, et ma armastan sind, siis mis käib meie peast läbi? Me vahest mõtleme, peame Jumalale meelepärased olema, et talt armastus saada või et vähemalt see armastus kestma jääks. Ja kuidas me püüame Jumala meele järele olla? Peame näiteks 10 käsku, võibolla annetame või tegutseme palju veel rohkem. Püüame korralikumalt paastuda. Alateadlikult usume, et kui Jumalale head meelt teeme, siis ta armastab meid rohkem. Kuid kas see on nii? Ei ole. Sest Jumala armastus ei ole tingimuslik, vaid tingimusteta. Kas me mõistame Jumala armastust õigesti? Kas me lõpuni mõistame, et see on tingimusteta? Jumal saatis oma poja maailma, et meile ilmutada tingimusteta armastust. Ja Jeesus ka siin maise teenistuse käigus ei manipuleerinud. Mitte kellegiga. Läbi selle, et mina sulle, sina mulle. Ta ei öelnud inimestele, kes teda kuulasid, et muutu, et mu isa saaks sind armastada. Jeesus tuli inimeste elusi puudutama, tervendama, rõõmu andma, omalt poolt andma. Ja selline Kristuse armastus juhtis inimesed kahetsusele ja patu hülgamisele. Jumaliku tingimusteta armastusega kohtumine motiveeris inimesi muutuma. Kristus kohtus inimestega seal, kus nad olid. Ta oleks võinud teenida ka nii-öelda ühiskonna neid kenasid inimesi. Vaid neid. Ta oleks võinud veeta oma aja vaid nendega, kellest lugu peeti ja kes ennast korralikult üleval pidasid. Suurema keerutamiseta oleks võinud ta leida vabanduse, et mitte puutuda kokku inimestega nagu Maarja Magdalena. Kui ta ei vabandanud ennast sellistest kokkupuudetest välja. Jeesus ei pannud oma armastusele piirinäitajaid peale. Tema armastus prostituudi vastu oli täpselt samasugune nagu tema armastus röövli vastu ristil. Tema armastus kohaliku alkoholisõltuuses oleva inimese vastu on täpselt sama suur ja sama sügav nagu armastus minu, sinu või ükskõik millise patu haige vastu. Jumala armastusel ei ole otsa. See ei süüdista. See võtab vastu. Jumala armastus ei lükka ega hülga, vaid see tõstab üles ja tervendab. Ja tema armastuse kõrg hetk saabus pärast teenistusse astumist 3,5 aasta pärast, kui ta jättis oma elu Golgatal. Rooma 5,8 ütleb, ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Nii et millal tegi Jeesus oma armastuse nähtavaks meie vastu? Kas siis, kui olime head ja elasime õiglaselt? Rooma kirja ütleb, ei, see oli siis, kui me olime patused. See oli siis, kui me sõgedatena patuköidikus rabelesime ja kuidagi välja ei saanud. Siis otsustas Jumal oma poja meie surema saata. Mattuse 5,45 ütleb, tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja head üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Ei teinud vahet, et vihmast hoida neid, kes on kurjad ja anda vaid neile, kes on tublid ja tema sõbrad. Jeesuse suurem patuste eest kinnitab, et tema armastus on tingimusteta. Kuid kas sina oled kogenud isiklikult tingimusteta armastuse väge? Kas oled kogenud seda turvatunnet, mis tuleneb sellest, et sind armastatakse just sellisena, nagu sa oled? Just nii patusena ja nii ekslikuna, nagu sa oled? Lugesin ühe noore abielumehe kogemust, kuidas ta otsustas kasutada seda tingimusteta armastuse põhimõtet nii-öelda oma abikaasa peal. Ta arvas, et teil ei lähe vaja seda ennem paari kuud pärast abielus olemist, kuid häda. Kolme nädala pärast abielu sai ta aru, et ta naine ikka on temast liiga palju erinev. Käib ikka liiga närvidele. Ja miks ta peab just seda tegema nii ja mitte teisiti? Ja nii ta tegi otsuse Jumala ees põlvedel siiski püüda armastada oma naist sama armastusega, millega Jumal on armastanud teda. Ta sai aru, kui lihtne ja loomulik oli armastada ja naeratada ja kallistada naist siis, kui naine tegi nii, nagu tema tahtis, nii nagu tema asjadest aru sai, nii nagu tema uskus. Ja kui raske oli kallistada ja armastada ja hoida oma nais siis, kui ta läks risti vastu sellega, mida sina selles olukorras oleksid teinud, kuidas sina oleksid käitunud, kuidas sinu väärtushinnangud on paika langenud aastate jooksul. Kui ta otsustas tingimusteta armastada ja ta veedis palju aega põlvedel, Issand, anna mulle jõudu armastada mu lähimat ligimest armastusega, millega sina mind oled armastanud. Ja nii põlvedel tõusnuna andis ta seda, mida oli saanud ülalt. Jumal tasus need püüdlused. Selles abielus hakkasid juhtuma ilusad asjad. Naine lõi õitsele, vähemalt mees ei olnud seda ennem niivisi näinud, aga nii ta oma tunnistuses kirjeldab, et naine lõi õitsele ja küsis omakorda, kuidas ma saaksin sind õnnelikuks teha või kas on midagi, mida saaksin omalt poolt rohkem teha, et sul hea oleks. Issand töötas selle abielumehe südames ja elus. Ja naise muutumiseks ja kasvamiseks olid ka läbi selle mehe ja Jumala armastuse selle mehe südames loodud nõnda viisi parimad tingimused. Ja vahet pole, kas see on mees või naine, kes sellise otsuse teeb. Tingimusteta armastada oma teist poolt. Me võib-olla oleme abielludes endale loonud kujutelma ja läbi mõtelnud selle sobivuse, miks meile see teine pool võiks meeldida ja mis meeldib. Ja kuhugi maani kannab ka selline inimeste sobivuse planeerimine meid abielus välja. Kuid mis siis, kui inimesed abielu aastate jooksul muutuvad? Ja kui abielus olles ka inimeste väärtushinnangud muutuvad? Ja mis siis, kui üks pool taganeb Jumalast ja kaotab üldse kontakti ja võime saada jumaliku tingimusteta armastust. Ja nii edasi, nii edasi. Kui oluline on siis omada suhet sellega, kelle käes on tingimusteta armastus. Ja luua omalt poolt siiski parimaid tingimusi, et teine pool võiks olla õnnelik. Kas sa igatse mitte Jumal kuulda meilt sama küsimust? Mida ma saaksin, Issand, sulle veel teha? Psalm 116 Taavet esitas sellise küsimuse Jumalale. Kuidas ma tasun Issandale kõik tema hea teod minu vastu? Ühesõnaga põhimõte oli, et Taavet sai aru, et Jumal on õnnistanud teda nii palju ka. Ta on teinud tema vastu nii palju head. Ja tema ei ole kuidagi ära teeninud seda. See, mida tema koges, oli olnud tingimusteta armastust, sest see tõi tema südames esile küsimuse, mida mina omalt poolt saan teha. Mida mina saan omalt poolt anda. Selline peaks olema inimese loomulik vastus, kui ta kohtub tingimusteta armastusega. Siis, kui ta kohtub hea kogemisega. Millel sina viimati kohtusid tingimusteta armastusega? Kas see armastus inspireeris sind elama pühamat elu või andma omalt poolt seda, mis sa olid just saanud? Kahjuks on paljudest meil raske seda kogeda ja osaliselt on süüdi tõesti kõik need erinevad sõnumid, mida oleme juba lapsepõlvest alates kuulnud. Sa paha laps, kas sa siis ei tea, et Jeesus ei saa sind armastada, kui sa niivis ennast ülal pead? Taevasse sa küll nii ei saa. Sa pead käske pidama, sa pead korralik olema. Su elu peab olema täiuslik, et Jumal su südames saaks elada. Inimestel, kes on ka koguduses selliste sõnumite ja hoiakutega üles kasvanud, on raske mõista ka Jumala tingimusteta armastust. Sellepärast lasub meil kõigil vanematel väga suur vastutus ka oma keele kasutuse ees. Ja selles, kuidas me määratleme ära, mida me inimesele või isikule või oma lapsele või ka oma abikaasale ütleme, kui teine pool eksib. Ja kuidas me siis käitume, kas me suudame siis jääda armastavaks ja näidata, et on olemas tingimusteta armastus, mis aitab tal üle saada sellest, mis on olnud halb. Kuna mina pole koguduses kasvanud, siis minule pole ei ema, isa, ei vanaema ka vanaisa keegi sellise keele kasutusega sõnumeid andnud. Ja selles mõttes ma olen natukene puhtama lehena võib-olla adventkogudussega tulnud ja Kristuse juurde. Kuid vaatamata sellele ma suudan väga hästi mõista valu, mis tähendab ja mis tuleneb sellest, kui perekond sind hülgab või põlgab selle tõttu, et sinu väärtushinnangud ei lähe enam nende omadega kokku. Et sina usud nüüd Jeesust, jah. Häda pätakas oled. Kiriku rotiga sa kord abiellud. Ja nii edasi ja nii edasi. Tingimuslik armastus. Paljud meist tunnevad tingimusteta armastust intellektuaalsel tasandil. See tähendab, et me saame aru, et Piibel räägib sellest, et Jumal on lubanud meid tingimusteta armastada. Kuid kas tunneme seda kogemuslikult ja oma südames? Mõned meie seast, kes on üles kasvanud adventkirikus, on kalduvad käsumeelsusele, sest meid on õpetatud kas just nimelt oma vanemate kaudu või ka teatud raamatute lugemise kaudu pidama 10 käsku sellel eesmärgil, et tagada Jumala armastus enda vastu. Kuid kui paljud meist peavad käsku ja armastavad Jumalat ja ligimest vastusena tema armastusele? Mida suuremalt me tunnetame ära Jumala tingimusteta armastus oma vastu, seda motiveerituvamalt, seda meid läbivamalt, oleme me võimelised armastama kedagi tingimusteta enda ümber. Kuidas võime siis kogeda Jumala tingimusteta armastust? Kui avame Piibli roomlaste 12.2, siis seal on selline ilus tekst. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. No, me ei pea muganduma selle maailma armastuse saamise ja võtmise mõtte ja meelelaadiga, suhtumisviisidega, vaid me võime muutuda meele uuendamise teel. Ja natuke ma eelnevalt olen ka rääkinud, kuidas see on võimalik, kui me jääme Jeesuse ligi. Kuid jah, meel uueneb selle kaudu, millega me seda toidame. Siin toimib ja toimub ka läheduse printsiip. Kui vaatleme ja kuulame ja õpime ka maailmalikust filmidest ja muusikast, neid viise, kuidas seal armastust väljendatakse, millal see täpselt otsa saab. Eelmised jutused me oleme rääkinud andestamisest, kui raske on meil vahest andestada sellepärast, et paljud filmid kuvavad inimese nõrgana, kui ta annab andeks. Kui me sellisel viisil õpime, siis ei ole sellest arvatavasti meie meele uuendamisel mingit tolku. Kui tahame mõista tingimusteta armastust, peame oma meeltesse laskma seda, kuidas see välja näeb. Kes on see isik? Tema elu läbi laskmist oma meeltest, oma mõtestest, oma tunnetest. Ellen White kirjutab ka raamatus Ajastute igatsus nii kenasti parafraseeritult, et meile tuleb kasuks veeta igapäevaselt tunnikene, et mõtiskleda Jeesuse elust. Sammu haaval peaksime ette kujutama kõiki tseene, eriti neid tseene, mis viisita surma. Ja kui me nõndaviisi mõistame tema suurt ohvrit meie eest, muutub meie usaldus temasse kindlamaks, armastus tugevamaks, ja imbume täielikumalt läbi tema vaimust. Kasuks tuleb veeta igapäevaselt tund mõtiskledes ja mõtisklemaks Jeesuse elust. Kasuks tuleb piibli lugemine. Kasuks tuleb raamatu ajastute igatsuse lugemine. Kui me hoiame silmade ees Jeesuse elu ja armastust, siis meie meel uueneb, meie mõistmine süveneb, meie armastus kasvab. Lehekülg 48 on veel kirjas, imetlege pääst ja ohvri meelsust, kui ta vahetas taevase trooni maise sõime vastu ja teda ülendavate inglite seltskonda laudaloomade seltskonna vastu. Ja see oli alles tema imelise alanduste algus. Sõimest ristini oli Jeesuse elu kutse eneses algamisele ja osadusele üksteisega läbi kannatamise ja kannatuste ka. Nii et mõelda Jeesuse ennast ohverdavale armastusele, sellele, mida Jeesus isiklikult minule tegi. Ja paluda, et Jeesus aitaks meil oma armastuse, aitaks meil tema armastuse piire kombata. See on igapäevane palve. Kui mina isiklikult nõndaviisi ei palveta ja ennast ei alanda, siis minu loomulik viis on elada väga käsumeelselt. Ja nii mõnigi teist on kogenud ka siin koguduses minu käsumeelsusesse langevust ja kalduvust. Ja minu pere on kannatanud selle all tugevalt. Iga päev võin märgata ennast toimetamas armastust välja teenival viisil ja siis omakorda jään ootama, et kui mina nii tubli olin ja tugev olin ja korralik olin, et kuidas siis ei märgata seda? Miks ma vastu midagi ei saa? Käsumeelsus ei ole rõõmus elamise viis, vaid väsimist ja väsimustäis elamise viis, kibedustäis elamise viis. Meil kõigil on selles osas kasvada. Rõõm on armastuse kogemises ja sellele vastamises, vastu armastamises. Nii et mida lõpetuseks öelda? Kokkuvõtlikult seda, et sünnist alates on meid tegelikult õpetatud armastust vastu võtma ja andma tingimuslikult kauba vastu. Ja see mõjutab tugevalt meie suhet Jumalaga. Lahenduseks on meie meele muutumine, eemaldumine maailmalikest viisidest, kuidas armastust edasi tagasi liigutada nii öelda. No mis te arvate, kas see kuuldud jutlus saab sellise muutmisega hakkama? Küllap olete ju ennem ka kuulnud jutlusi tingimusteta armastusest, olete mõelnud selle peale, olete Jeesuse elus lugenud. Oleks see vaid nii? Kahjuks pole, tõepoolest tegemist on igapäevase kogemisega ja kogemusega ja usun, et Jumal tahab, et meist iga üks tuleks isiklikult tema tingimusteta armastuse ligi, tema elu ligi, tema käitumiste ligi, tema hoolimise ligi, sest kogemus saab alati olla ainult väga isiklik. Mina võin siin puldist kirjeldada seda, kuidas mina seda tajun, keegi teine annab tunnistuse ja see on ka meile julgustuseks, aga isiklik kogemus. Küll on see oluline. Ta kutsub meid oma ligiolusse vaatlema ja osa saama tema armastusest, rahust, rõõmust, aga ka eneses algamise rõõmust. Suremisest. Tema ligiolus tunneme kindlust ja armastust, mida ta pakub hinnata. Tulla Jeesuse ligi sellisena, nagu me oleme. Ja tema ligi minemiseks me ei pea enne muutuma ära. Ja see on ka põhjus, miks advent kogudus praktiseerib tegelikult avatud osasaamisteenistust. See tähendab, et kogudus, ei mina, ei koguduse vanem, ei ükski diakon, diakonissega tavaliige, ei tee vahet inimesel nende korralikuse või korratuse kaudu, nende patususel või pühadusel, Sest mis siin loeb, on Jumala tingimusteta armastus ja me tahame usaldada seda suhet, selle inimese suhet Jumalaga ükskõik, millises faasis see on. See armastus kulmineerus Golgatal, kui ta andis elu minu ja sinu eest. Aamen. Johannese 13. Peatükk on meile jäetud mälestuseks ja eeskujuks sellest, kuidas Jeesus ka ennast alandas ja andis ja kuidas ta andis ennast tingimusteta. Ma loen täna valikuliselt teatud tekstid. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Juhtus öömael olles, kui kurat oli juba pannud juuda, siis kaarjuti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks. Ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtus öömaelt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli ta vööl. Kes armastas omi selles maailmas, armastas neid lõpuni ja kohe pärast seda tuleb tekst otseselt Juudasest, kes kellest Jeesus teadis, et ta tema ära annab ja ometi ta alandus, sest tema armastus oli tingimusteta. Kui kole oleks see piibli aruanne, kui Johanneks oleks üles tähendanud selle koha pealt, et aga Jeesus teadis, et Juudas annab ta ära ja sellepärast jättis ta Juudase jalgade pesemise vahele. Ta teadis ette, et Juudast ära annab ja ometi ta alandus. Ta teadis ka ette, et tema jüngrid kohe-kohe teda reedavad, ikka ta alandus. Selline on tingimusteta armastus. Meie ka, kui me langeme üksteise ette põlvili ka jalgade pesemise teenistuses, siis Antku Jumal meile mitte mõelda selle inimese eksimustele või sellele, kui erinev ta meist on. Vaid sellele, kui hea on Jumal, et ta minu ees suri. Ta minu eest andis elu ja ta minu eest alandus. Järjekordselt, kui on võimalus, kui teil tekib soov südames, siis küsige oma teekaaslaselt, koguduse kaaslaselt, kaas osa saajalt, kas on midagi, mille pärast ta soovib, et sa palvetaksid. Võibolla see on see sama igatsus, et Jumal täidaks meid selle kindla teadmisega, et tema armastus on tingimusteta, mis iganes on sinul südamel. Nüüd me tõusemegi ja läheme jalgadepesu teenistusele ja ma usaldan teid teie palvetamises kausside juures. Naisterahvad lähevad üles väiksesse saali, meesterahvaste jaoks on samuti valmis pandud kausid siin kõrval väikeses ruumis, vast remonditud ruumis ja pärast tuleme tagasi ja saame osa ka tema vere ja leiva sümbolitest. Teeme nii, aamen.
Sa tuled, tean sa tuled, alga minu. Kallis taevaisa, täname sind selle rahupäeva hommiku eest. Sinu päike paistab taevas ja sina tahad paista meie kõikide südamesse. Täname kõigi eest, kes on siia jõudnud, ka nende laste ja noorte eest, kes on kaugemaltki tulnud, rõõm on näha. Kõik tahame olla sinu pere. Sina, Jeesus, oled meid kõiki oma lunastuse läbi liitnud ühte. Aga issand, sina näed nii palju inimesi ümber meie ka näeme, aga aita meil näha nüüd sinu silmadega neid ja olla sinu käes kasutatavad veel. Tule, Jeesus, ela oma pühavaimu läbi nõnda oma koguduses ja oma lastes, et me põleksime soovist seda rõõmu jagada teiste ümbritsevate inimestega, kes sind veel ei tunne. Õnnista sellepärast meid kogudusena tõelise äratuse ja tõelise innukusega. Kõrvalda kõik hingevaenlase takistused ja kiusud, mida tema arendab paratamatult. Ja issand, palume sinu ette ka need, kes oma tervise pärast ei saanud tulla ja need, kes vaimse tervise pärast on eemal. Taeva isa, kes on kord sinuga lepingu teinud, tuleta neile see meelde. Ära luba neil rahus edasi minna hukatuse teed. Aita meil, taeva isa, kes me käime sinus võidelda seda usuvõitlust täiest hingest, kogeda võitu päevast päeva koos sinuga. Õnnista selleks oma sõna, kinnita meid selle läbi ja kõige selle osaduse läbi. Meid siin ja kõikil, kus su lapsed on kogunenud. Jeesuse nimel, aamen.